Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tutok ngayon ang sambayan ng Pilipino sa eleksyon sa Pilipinas sa Mayo 12 at ang Papal Conclave sa Vatican City. Sinabi ng Commission on Elections sa COMELEC na tuloy ang eleksyon sa 74,000 barangay sa buong bansa sa kabila ng mga insidente ng sunog at karahasan sa ilang lugar. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na makaboboto pa rin ang mga registered voters sa Dangdangla Elementary School sa Banged, Abra. Bagamat nasunog ang 70%ng bahagi ng paaralan doon kung saan gagawin ang botohan. Ang mga bayan ng Banged at Pilar sa lalawigan ng Abra ay nasa ilalim ng red category o may seryosong banta sa seguridad sa eleksyon. Sa Zamboanga, Sibugay, naisagawa na ang final testing at sealing ng automated counting machine sa bayan ng Alicia para maituloy ang eleksyon sa Mayo 12. Sinuspindi ang proseso dahil sa nangyaring engkwentro sa isang barangay doon. Samantala, inilabas ng Social Weather Station sa SWS ang resulta ng pinakahuling survey nito sa pagkasenador na ginawa noong May 2 hanggang May 6. Nasa top 12 sina Erwin Tulfo, Bongo, Tito Soto, Lito Lapid, Ben Tulfo, Panfilo Lacson, Abby Binay, Ronald De La Rosa, Camille Villar, Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla Jr., Aimee Marcos. Nasa rank 13 hanggang 15 sina Manny Pacquiao, Willie Revillame at Benher Abalos. Ang survey ay kinumisyon ng Strat-Based Group. Mayroon itong 1,800 respondents at may plus minus 2.31% margin of error. Samantala, magpapakalat ang Philippine National Police ng 160,000 na mga pulis sa buong bansa para magbantay sa eleksyon. Ilalagay ang buong puwersa sa full alert status. Tutok din ang mga Pilipino sa Papal Conclave sa Vatican. Naniniwala si Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, na kabilang sa malaking issue na may epekto sa pagpili ng bagong Santo Papa ay ang mga hamo na kinakaharap ng simbahang Katoliko, tulad ng corruption at issue sa sexual misconduct. Kinundin na naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ang smear campaign laban kay Cardinal Luis Antonio Tagle. Sinabi ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David na bahala na ang Diyos sa kanila matapos lumabas umano ang smear campaign laban kay Cardinal Tagle bago ang conclave. Partikular na tinukoy ni Cardinal David ang lumabas na report sa isang Italian newspaper kung saan iniuugnay si Cardinal Tagle sa isang network ng mga casino operators at inaakusahang sugarol. Naglabas din ang statement ng CBCP para ipagtanggol si Cardinal Tagle matapos itong akusahan na walang naging aksyon laban sa sexual abuse ng simbahan. Ilan pa sa iniuugnay kay Tagle ay ang pananahimik umano nito laban sa libu-libong biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng nakalipas na administrasyon. May inihain na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang reklamo ay kaugnay sa pagpayag umano ni Pangulong Marcos na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands upang harapin ang crimes against humanity sa International Criminal Court. Inihain ito sa kamara ni dating National Youth Commission o NYC Chairperson Ronald Cardema at ng kanyang misis. Ang Duterte Youth Party List umano ang magsisilbing endorser sa reklamo. Ito ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Samantala, nanindigan ng Malacanang na naaayon sa batas ang partisipasyon ng mga opisyal ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagpapaliwanag ng Ombudsman sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, Police Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao kaugnay sa pag-aresto kay Duterte na inimbestigahan ng Senado. Isinumite ng Senado sa Ombudsman ang committee report nito hinggil sa investigasyon.
Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bahagyang bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas nitong unang quarter ng 2025 kung ikukumpara noong unang quarter at huling quarter ng 2024. Ayon kay Claire Dennis Mapa, Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, lumago sa 5.4% ang ekonomiya ng Pilipinas nitong unang quarter ng 2025. Mas mabagal ito kumpara sa 5.6% noong ika-apat na quarter ng 2024 at 5.9% noong unang quarter ng 2024. Kabilang umano sa nakapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ay ang financial at insurance activities, kalakalan sa wholesale at retail sectors, manufacturing, agriculture at fishing sectors, at services. Sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na tatlong barko ng China ang nagsagawa ng agresibo at delikadong pagmamaniobra malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, nangyari ang insidente humigit kumulang 11.8 nautical miles southeast ng Bajo de Masinloc noong May 5. Naranasan umano ng barko ng Pilipinas, ang BRP Emilio Jacinto, ang dangerous maneuvers ng tatlong barko ng China habang nagsasagawa ito ng lehitimong maritime patrols para suportahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard. Bukod sa dangerous maneuvers, pinilit din umano ng China Coast Guard vessel na harangin ang direksyon ng paglalayag ng barko ng Pilipinas. Kinundi na ito ng Armed Forces of the Philippines dahil maaari itong magresulta sa banggaan. Paglabag umano ito sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.